Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Miša Milanov, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Čedomir Radović. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći građu za snove tražimo u stihovima, u priči o književnom stvaranju i u razgovoru o delima Miodraga Pavlovića.
Yours alone.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove ove noći družimo se sa stihovima, družimo se sa poezijom pesnika koji nas je nedavno napustio, sa poezijom Miodraga Pavlovića, i predlažem da ovo noćno druženje započnemo stihovima samog pesnika i da čujemo glas samog pesnika kako kazuje jednu svoju pesmu.
Početak pesme. Jedna je žena prešla sa mnom reku, po magli i mesečini, prešla je uz mene reku, a ja ne znam ko je ona. U brda smo pošli, kosa joj duga i žuta, bliska u hodu njena su bedra. Napustili smo zakone i rođake, zaboravili miris roditeljske trpeze, grlimo se iznenadno, a ja ne znam ko je ona. Nećemo se vratiti krovovima grada, na visoravni živimo med zvezdama, vojske nas neće naći ni orlovi. Ispolin jedan će sići među nas i nju obljubiti, dok ja budem gonio veprove. I deca će naša u dugim pesmama pričati o početku ovog plemena, poštujući begunce i bogove koji pređoše reku.
Ovo je dakle bila pesma, početak pesme Miodraga Pavlovića, i čuli smo samog pesnika kako kazuje svoje stihove. Miodrag Pavlović je, nema sumnje, jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pesnika. Svojom produhovljenom i intelektualno pročišćenom poezijom on je na presudan način uticao na pesničke tokove druge polovine 20. veka. Nema sumnje da će taj uticaj biti živ i u vremenu koje dolazi. Svojom poezijom, ali i svojom prozom, dramama, esejima, prevodima i antologijama, Miodrag Pavlović je pomerao granice poetskog iskustva i otvarao čitalačke horizonte ka predelima modernog senzibiliteta. Ove noći u razgovoru o Miodragu Pavloviću pomoći će mi i pravit će mi društvo i bit će mi sagovornik Marko Radulović, koji ima zvanje istraživača saradnika u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Marko, dobroveče.
Dobroveče.
Dobro, došli u emisiju Građa za snove.
Hvala, bolje vas našao.
Mi ćemo ove noći pričati o mitskim, kulturološkim i istorijskim slojevima književnosti, o srpskom pesništvu 20. veka, o stvaralačkom opusu Miodraga Pavlovića, pisca kojim se vi više godina bavite. U emisiji ćemo također čuti kako književnik Saša Radojčić doživljava delo Miodraga Pavlovića. I na početku, evo, na samom početku početku da kažem da će u drugom delu emisije da ćemo slušati odabrane delove iz radiodrama koje su rađene po delima Miodraga Pavlovića. Reč je o radiodramama Drugi dolazak, Pevanja na viru, Koraci u drugoj sobi, Device mudre i lude. Radiodrame su realizovane u produkciji dramskog programa Radio Beograda. I Marko, evo na samom početku, vi se, kako sam ja rekao, godinama bavite o stvaralaštvu Miodraga Pavlovića. Miodrag Pavlović je bio tema vašeg i diplomskog rada.
Da.
Ako se ne varam, tema je glasila otprilike mit, istorija i kultura u delu Miodraga Pavlovića.
I meni se čini, ja ne mogu.
U velikoj skitiji. Jeste, u velikoj skitiji Miodraga Pavlovića. Da. Ova pesma kojom smo započeli naše druženje, početak pesme je upravo iz velike skitije, a i prijavili ste doktorsku tezu srpsko-vizantijsko nasljeđe u srpskoj poeziji druge polovine 20. veka. Tu ste imali na umu Vaska Popu, Miodraga Pavlovića, Ljubomira Simovića i Ivana V. Lalića kao pesnike, tako da evo moći ćemo da pričamo i o Miodragu Pavloviću i ovdje pomenutim pesnicima, da ga uporedimo, da ga smestimo u kontekst, da ga povežemo sa ovim pesnicima. I za početak, evo pre nego što čujemo i Sašu Radojčića, koje sam najavio da ga imamo snimljenog, da vas pitam šta za vas znači Miodrag Pavlović, ako se toliko godina njime bavite?
Pa, teško je dati odgovor na pitanje šta jedan veliki pesnik znači i za jednu kulturu, a pogotovo za mene lično. Međutim, postoje nekoliko stvari koje se u njegovom pesništu izdvajaju i kao koje su od šireg značaja za kulturu, ali i koje odgovaraju nekom mom ličnom senzibilitetu. Pavlović se naravno u našoj poeziji javio kao prevratnik. To je naša književna istorija davno uočila. Sa njime naša poezija raskinula sa lirikom Nežnog Štimunga, kako kaže Deretić. Međutim, meni lično je bila zanimljivija druga prevratnička uloga Pavlovićeva. Ona je trenutak u njegovoj poeziji i poetici kada se on okreće potrazi za tradicijom, potrazi za mitskom i nekom prvorodnom duhovnošću ispod nanosa modernosti. Ta njegova potraga bila je sasvim u skladu sa Eliotovskom poetikom i sa čitavim jednim pokretom u evropskom modernizmu. Kao što je zbirka 87 pesama bila ishod neonadrealističkih doživljaja i post ratnog iskustva modernog pesničkog subjekta, tako je i potraga za tradicijom predstavljala pokušaj izlaženja iz te fragmentarne slike sveta koja je ponuđena u 87 pesama i potraga za celinom koja, kako kaže Pavlović, jedina na kraju spašava.
Da, prelažem evo sad da na samom početku i čujemo prvi komentar Saše Radojčića. Njega smo snimili ovako koristeći modernu tehnologiju, nije mogao da dođe da sudjeluje u emisiji, ali smo ga zamolili za nekoliko komentara. I evo ovo je zgodan trenutak da ga uključimo u naš dijalog, pošto on upravo govori i o pojavi i o te zbirke, prevratničke zbirke 87 pesama, ali i o celoj toj generaciji koja se tih godina pojavila, pa predlažem da čujemo prvi put Sašu Radojčića.
Danas možemo da kažemo da je Miodrag Pavlović, najkraće rečeno, najjednostavnije i ostalo najtačnije, veliki pesnik. A to da je velik pesnik, to možemo da kažemo zato što da bi se sud o nečoj vrednosti mogao doneti, mi moramo sačekati da se ta vrednost uobliči do kraja. A kad imamo ispred sebe jedan stvaralački život, to do kraja znači, nažalost, i do samoga kraja. Taj stvaralački život Pavlović je trajao, pa možemo reći, kao čitava jedna epoha. On je obeležio čitavu drugu polovinu prošlog veka i evo prvih koliko decenije, skoro decenije i po 21. veka. Od njegove prve knjige, 87 pesama, do danas prošlo je više od 60 godina. Taj trenutak kada se pojavila Pavlovićeva prva knjiga, ta decenija, je od izuzetnog značaja za istoriju srpske poezije i srpske književnosti, uopšte rekao bih i za istoriju srpske kulture. Naime, te godine kada se pojavila Pavlovićeva prva knjiga, možda se još uvijek nije znao da će to biti jedna prekretnica. To je bilo, da ponovim, 1952. godine. Sljedeće godine, 1953. Vasko Popa je objavio svoju prvu knjigu. Sljedeće godine, 1954. Jovan Hristić. 1955. ako se dobro sećam, Ivan Lalić. 1956. Borisov Radović, a 1957. Branko Miljković. Dakle, u nekom periodu od nekih 7-8 godina, svoje prve knjige objavili su oni pesnici koji će obeležiti čitavu drugu polovinu 20. veka srpske književnosti. Prvi među njima je dakle bio Miodrag Pavlović. Obično se u istorijama književnosti, to je novije istorije književnosti novijeg perioda, nekako Pavlović u delovanju i Popino uzima zajedno, kao pretpostavka delovanja ovih drugih pesnika. Međutim, kao što vidimo, to je bio jedan trenutak, jedan, tako reći, veliki zamah, jedan veliki preokret.
Evo, čuli smo književnika, pesnika i književnog kritičara Sašu Radojčića kako razmišlja i govori o Miodragu Pavloviću. I evo, Marko, zanimljivo je ovo što je Saša rekao, zapravo nam je se nadovezalo na ovo što smo mi krenuli da pričamo. Ta prevratnička knjiga, 87 pesama, je zapravo bio deo jednog šireg talasa, jednog prevrata, dakle jedne generacije pesnika koji su se to polovinom 20. veka javili i koji su doneli zapravo tragove i nagoveštenog novog senzibiliteta.
Pa da, tako je. Prosto ta pesma, ta zbirka 87 pesama zajedno sa zbirkama ovih drugih autora koje je Saša Radojčić pomenuo predstavlja jedan otklon od angažovane poezije i angažovane književnosti toga doba i otvaranje srpskog iskustva, srpske poezije ka iskustvu evropskog modernizma. I u tom smislu je Pavlović zaista imao pionirsku i najznačajniju možda ulogu, zato što je bio i prvi zajedno sa Vaskom Popom i na neki način je tu zbirku objavio tako da je izbjegao direktne polemike i direktne sukobe. Ta zbirka ne izlazi kao polemička po svojoj prirodi, ona izlazi kao deo dubljeg pesničkog programa Miodraga Pavlovića. Ona predstavlja samo prvi stepenik na njegovom kasnije značajnom putu kao pesnika. Međutim, u pogledu kulture, odnosno srpske poezije toga doba, ona zaista ima prevratničku ulogu i omogućava kasnije moderno iskustvo srpske poezije.
Ovo je emisija Graze za snove. Slušamo sada malo muzike.
After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug, lug, and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Ove noći pričamo o poeziji Miodraga Pavlovića. Moj sagovornik je Marko M. Radulović, istraživač, saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Evo, Marko, ja u razgovoru smo pomenuli Pavlovićeve najznačajnije zbirke, taj njegov početak polovinom 20. veka, 1152. godine, kada se pojavila ta po mnogima prevratnička zbirka, 87 pesama, i predlažem sada da na uvodu u ovaj segment razgovora čujemo tri pesme iz ove zbirke, 87 pesama, kazuje ih također sam pesnik.
Pitanja: da se bude stranac ili da se ne otputuje, da se okrene glava ili da se oslepi, da se zatvore usta ili da se padne na leđa. Neće još dugo kucati satovi, pruži ruku, umreti ili ne roditi se, preporoditi se. Pod zemljom, na daščanom zidu, dugonogi pauk lovi u mrežu svoju senku. Niz trule stepenice žuta sveća pljuje u podrum. Podrum je daleko i tone sve dublje pod vlažne zidove. Jedna vrata zatvorila su nekog u ponoć, i jedan mrav u vidu čoveka na dnu stepenica digao je ruku. Njegov krik ne dopire. Rekvijem: ovoga puta umro je neko blizu. Rekvijem u sivom parku pod zatvorenim nebom. Žene su pošle za mrtvim telom, smrt je ostala u praznoj sobi i spustila zavesu. Osjetite, svet je postao lakši za jedan ljudski mozak. Prijatna tišina posle ručka, bosonog dečak sedi na kapiji i jede grožđe. Zar iko ostane veran onome što izgubi? Ne žurite se sa smrću, niko na nikog ne liči, sinovi misle na igračke. I ne opraštajte se pri odlasku, to je smešno i pogrdno.
Čuli smo, evo, tri pesme iz zaista čuvene zbirke, 87 pesama Miodraga Pavlovića, po mnogima prevratničke zbirke. I Marko, hteo sam da vas pitam, mnogi za ovu zbirku kažu da je predstavljala njena pojava pravi mali zemljotres, zajedno sa zbirkom pesama Vaska Pope, da su te dve zbirke zaista unele jednu pometnju u tadašnje književnu estetiku, u tadašnje doživljaje književnosti, poezije, poimanja, shvatanje i uloge književnosti i doživljaje književnosti, pa bih vas zamolio da nam malo objasnite kako je i zašto je to izazvalo baš takav zemljotres.
Pa, zemljotres se dogodio zbog toga što je poetika koja se nametala kao poželjna u to doba bila poetika mimetičke, socrealističke književnosti, koja je pokušavala da heterogeno, raznorodno i dinamično iskustvo savremenog čoveka svede pod odgovarajuće postavke, odgovarajućih dogmi i pretpostavke koje će da objasne i da zapravo pojednostave to široko iskustvo. Pavlovićeva zbirka pesama javlja se zapravo kao brzopis savremenog čoveka. Ona je fragmentarna jer je slika sveta koju ona pokušava da posreduje, odnosno slika sveta u kojoj se pesnički subjekat zbirke obrao, svet bez nade, predstavljen je kao svet bez nade, svet užasa, kakav je bio svet posle Drugog svetskog rata i kakav je bio svet koji je zapravo nestao možda u Drugom svetskom ratu. Tako da pesnički subjekt te zbirke ne može da nađe utehu u nekakvim ideološkim ili estetičkim postavkama koje proističu iz ideoloških aparata. Naprotiv, ono što je neophodno bilo jeste suočiti se sa užasom lice u lice. Pavlović to čini u svojoj poeziji i mnoge njegove pesme, kao i neke koje smo sada čuli, svedoče o svetu bez, u kome nema smisla, u kome nema centripetalne sile, nema centra koji će slike da drži na okupu. Dakle, to je svet fragmentarnosti. Naravno, Pavlović u toj zbirci naznačuje mogući izlaz iz takvog sveta. Misli na poslednju zbirku, poslednju pesmu zbirke, Treba ponovo pronaći nadu. i Pavlović nadu traži u kasnim zbirkama, ali zanimljiva je i ova pesma koju smo sada čuli gde se kaže ne opraštajte se. To je pogrdno i smiješno, odnosno pitanje za Riko ostane veran onome što izgubi. Pavlović kasnijim, čitavim svojim stvaranjem, svedoči upravo neophodnost vernosti onome što se izgubilo, onome čega više nema.
Svojevrsne doslednosti, da.
Jasno.
Da, predlažem sad da ponovo čujemo Sašu Radojčića, interesantno je, on je govori upravo o toj fragmentarnosti i on je izdvojio tu pesmu Treba pronaći nadu.
Što je konkretno tom pevokritu Dona Pavlović? Što su donale te njegove pesme, tih 87 pesama? Kad ih danas čitamo, iz današnje perspektive, sa današnjim iskustvom, možda nam može izgledati da to nisu prevratničke, prekretničke pesme. Mi smo toliko navikli na taj tip iskustva koji je Pavlović izrekao, izrazio u toj knjizi, da nam se čini da je to nešto, hajde da kažemo, što se podrazumeva. Međutim, pre 62-3 godine, to se nijekom slučaju nije podrazumevalo. Naime, taj Pavlovićev trenutak je bio trenutak izraza jedne nove subjektivnosti, jedne moderne subjektivnosti, jedne nove slike sveta i istovremeno razlaganje stare slike sveta. Kada čitate te pesme, vidite da su one potpuno fragmentarne, da se govor rasipa, kao što će se rasiti u čitavoj drugoj polovini veka. Vidite da nema celine, da nema jedinstvenih vrednosti. E sad, to je vrlo interesantno zbog toga što će Miodrag Pavlović kasnije kroz čitavo svoje delo biti pesnik upravo koji hoće da utemelji vrednosti. Izgleda da je značaj to njegov prvi knjig u tome što je nekako pripremila teren za njega samoga, za njegov potom rad. Vi ne možete da nešto izgradite dok prvo ne raščistite temelj, dok nešto ne srušite. Ima jedan stih u toj knjizi koji glasi treba ponovo pronaći nadu. Taj stih je obično bio interpretiran u smislu jednog osjetljivog reagovanja na užase Drugog svjetskog rata. To je bilo 52. godine. Ratni tragovi su bili još blizu. Pa se ta nada odnosila po tim tumačenjima zapravo na onu izgubljenu čovečnost tokom rata koja bi sada trebalo ponovo da bude izgrađena. Međutim, čini mi se da se pored tog smisla, pored tog značenja, ta nada može odnositi na ono što je Pavlović u svojim sljedećim knjigama projektovao. A to je čitava jedna nova sinteza vrednosti, čitava jedna sinteza novog sveta.
Čuli smo kako Saša Radojčić, književnik i književni kritičar, komentariše i govori o zbirci 87 pesama i evo i Saša se nekako nadoveze na ovu našu priču i o čemu smo mi govorili, o toj fragmentarnosti i toj novoj slici sveta, novom senzibilitetu koji se tu pojavio. Meni je interesantna ova priča njegova o nadi, što govori o ovoj pesmi treba pronaći nadu i kako se ta nada vezuje u stvari na ta traumatična iskustva iz kojih je ta generacija izašla, dakle taj rat, jedan rat, užasi rata su ostali iza njih i otvara se nešto ispred njih, pri čemu kod Pavlovića nekako tu, čini mi se prvi nagovešte javljaju nekih slutnji drugih i drugačijih, prosto pesnik govori da treba pronaći nadu, ali nije siguran da se problem zla može tako na jednostavan način savladati i nadvladati, niti da se može ni pevati, ni misliti, ni osjećati kako je tadašnja umetnost htela da stvari postavi, da je zlo ostalo iza nas i zapravo da ulazimo u carstvo dobra.
Da, slažem se sa vama, pa prosto nada u poeziji nikad nije jednostavna stvar i ona ne može da predstavlja, ona je uvek složena i Pavlović svojim stavom treba ponovo pronaći nadu, kao i svojom predzbirkom 87 pesama, dakle tim fragmentarnim iskustvom pesničkog subjekta u njoj, predstavlja samo jedan deo šireg pokreta naše poezije, a to je potreba za suočavanjem sa zlom u svetu. To je, kako može se reći, i taj odicejski vid naše poezije. Naša poezija druge polovine 20. veka zaista jeste zaokupljena problemom zla u svetu i načinom kako da se to zlo pesnički artikuliše i eventualno pesnički pobedi. U tom smislu Pavlović, kad kaže treba ponovo pronaći nadu, on promoviše jedan pokret koji je sasvim suprotan pokretu koji bi želela socrealistička književna kritika, Oni su promovisali jednu vrstu aktivizma u smislu otvaranja ka svetu, ali to je bio vrlo usmeren i kontrolisan aktivizam. Pavlović kaže, treba ponovo pronaći nadu, kaže, potrebno je zatvoriti vrata na gradu. Sama simbolika koju on koristi u toj pesmi, simbolika zamka, simbolika zatvaranja vrata, borbe protiv novog zmaja, svedoči da je nada zapravo ostvaruje se kroz sećanje, a sećanje predstavlja ništa drugo do potragu za drevnim oblicima ljudskog iskustva i duhovnosti koji opstaju kroz sve užase i kroz sve nanose modernosti i savremenog iskustva. U tom smislu, nada za Pavlovića zadobija vid sećanja, a sećanje sobom priziva tradiciju u poeziju Miodraga Pavlovića.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Moj večerašnji gost u emisiji Građa za snove je Marko Maradulović, istraživač, saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu i mi ove noći pričamo o poeziji Miodraga Pavlovića, slušamo i njegove stihove, razmišljamo o njemu kao pesniku i evo, voleo bih da pročitam sad iz jednog intervjua reči Miodraga Pavlovića gde govori o tome šta je pesma. Kaže, pesma je nešto vrlo složeno i onda kada je peva Slavuj na grani, u njoj se ukršta znanje sa radoznalošću, muzika bioritma sa shemom apstraktne misli. Kroz pesmu je moguće i poimanje istorijskih i savremenih pojava društvenog kretanja ili razotkrivanje smisla tehničke invencije. I evo već iz ovih rečenica i iz nekog pokušaja definisanja pesme i poezije vidi se da je Miodrag Pavlović bio vrlo složen pesnik i da je njegovo pesničko delo, ono što mnogi ističu, zaista vrlo složeno, prošlo je kroz mnoge faze, razna polja iskustva je otvorilo, nadogradilo i to, pa sam Marko hteo da vas pitam da evo malo sad razmišljamo o tom njegovom liku, o toj složenosti zapravo njegove poezije.
Da, pa vrlo je teško sagledati opus Miodraga Pavlovića, ne samo zato što je to opus od preko 40 zbirki poezije, knjiga, eseja, antologije, nego zato što je pre svega reč o pesniku čija je pesnička invencija sastavljena od raznorodnih energija. Čini mi se, i naravno o tome svedoče i njegove zbirke od 87 pesama u kojima imamo, dakle, to neonadrealističko iskustvo, pa preko sledećih zbirki u kojima on već pokušava da uspostavi nekakvu celinu pevanja, da izraz učini čvršćim, pa preko Stuba sećanja, dakle, pokušaja uspostavljanja komunikacije sa prošlošću preko Oktava gde on traži izlaz u prirodi i pejzažima prirode, pa do pesama u kojima evocira istorijske događaje zajedničke za sve evropske narode, na primjer Mlijeko iskoni, dakle antičku istoriju, odnosno Velika Skitija gde evocira događaje važne za naš narod, i pa do sve do zbirke u kojima se evocira i ponovo aktualizuje mitsko iskustvo sveta, u kojima se razmatraju obredi i različite religijske tradicije. Sve to svedočanstvo, dakle, da je Pavlovićeva poetska imaginacija sazdana od jedne, sa jedne strane od različitih mitskih duhovnosti i religioznih iskustava, preko cerebralnosti savremenog iskustva, koje je izuzetno važno za njegovu poeziju, apstraktnih shema, kako je on pomenuo u ovome, pa sve, ali sintetisana u jednom poetskom izrazu i pre svega je posredovana kao poezija.
Da, mi kad smo dolazili ovde, ulazili u radio i spremali se za emisiju, nešto smo malo i ćaskali i pričali o Miodragu Pavloviću, pa smo nekako u tom razgovoru došli do jedne zgodne konstatacije da nekako je neobično i retko se čuje da neko kaže volim Miodraga Pavlovića, volim poeziju Miodraga Pavlovića.
Da, pa
zašto je to tako?
Pa da, velike stvari je možda teško voleti, a poezija Miodraga Pavlovića nije ono što mi obično na prvu loptu, prvu asocijaciju pomislimo kada kažemo poezija. Teško je voleti pesnika čiji je poetski svet toliko složen i čije je iskustvo tako da ono izražava jedno opšte iskustvo savremenog čoveka, sastavljeno s jedne strane od jakog racionalizma, intelektualizma, a sa druge okrenuto potragom za prvorodnim iskustvom, prvorodnom duhovnošću, za, kako kaže Pavlović, bioritmom čovekovih doživljaja. I voleti takvog pesnika znači i sam biti prožet takvim raznorodnim iskustvom, a to nije lako i ta poezija ne udara pre svega na emociju. Ona traži jedno dublje angažovanje, svestranije angažovanje čoveka.
Da. A kada se govori o tim njegovim fazama, Miodrag Pavlović nekako kao da je išao nekim stepenicama od 87 pesama koje su unele prevrat i preokret u estetiku, u neke doživlje i shvatanje poezije polovine 20. veka, kao oktavama gde su bilo otvaranje ka nekom svetu, pokušaj da se u prirodi prevlada taj neki konflikt i osjećaj ugroženosti i to, kao kretanju istorije, predelima istorije, mita, nekih arhetipskih zajedničkih iskustava, da bi ta polja kasnije Miodrag Pavlović sve više širio i produbljivao, zapravo nekako kao da se kretao i kroz prostor u nekom geografskom smislu, zapravo hteo da zahvati svojim poetskim pogledom što širi jedan pogled zemaljskog prostranstva, ali i u nekoj dijahronijskoj perspektivi vraćao se i do antičkih vremena, pa čak i do paganskih slojeva, i to pokušaja da zapravo poetski razmišlja o tome gde je došlo do tog nekog gubitka te iskre, transcendencije za kojom je kasnije svojom poezijom počeo da traga. Pa sam htio da vas pitam evo o tome, i smo također nešto kad smo dolazili pričali, Pavlović se nekako čini, s jedne strane možda ga je teško na taj tradicionalan način voleti koji ljudi se neposredno emocijom vežu, ali Pavlović se nekako čini istinskim i nekako možda i jedinim modernim, stvarno modernim pesnikom u tom smislu da je sam prolazio kroz sve te mene, nekako ostavljao te svoje likove kao košuljici za sebe, zapravo neke nove poetske likove uzima.
Pa da, mi smo i govorili u našem razgovoru pre ulaska u studio o pojmu dvojnika, odnosno maske, kao antropološkom fenomenu. Mislim da je to veoma važno za Pavlovića. On se u svojim esejima bavio pojmom maske. On kaže, čovjek je antropološki licemer. Dakle, ne u etičkom smislu, već čim, na primjer, sveštenik u primitivnim religijama stavi masku, on posreduje nešto drugo.
Da.
Kada stavi masku, čovjek u isto vrijeme postane nešto drugo, ali i čuva distancu u odnosu na to drugo. I mislim da je to važno u Pavlovićevoj poeziji. Kada god uzima, da li uzima masku mitskih likova ili istorijskih ličnosti, Pavlović uvijek održava jednu distancu poetskog subjekta prema njima, i ta distanca je često izvor vrednosti Pavlovićeve poezije. Ona otvara prostor za parodiju u njoj i ironiju, a parodija je zapravo samo možda drugi način u modernom svetu da zadržimo u svesti i u duhu stvari prošlosti koje, da kažem tako, je naivno volimo. Thomas Mann je govorio o parodiji kao jedinom načinu govora o velikim stvarima, a da se ne bude anahron. Tako da maska za Pavlovića prosto pruža, otvara mu prostor, vi ste rekli i geografski, ali i vremenski. Dakle, kada god hodi po prostranstvima, njemu je bitna ta veza koja se uspostavlja sa prošlošću. I zato je on možda paradigma modernog pesnika, jer je u isto vrijeme sposoban da stavi različite maske, ali je sposoban i da ih skine. I to je veoma zanimljivo. Pričat ćemo o tome kada budemo govorili o svetogorskim danima i noćima. Kako se sada tu pesnik kulture, kako ga je književna istorija nazvala, odjednom vidimo da tu kulture nema.
Da.
Nego ima samo religioznih i poetskih meditacija, koje su također Pavloviću bile jako značajne, i njegovo stvaralaštvo vrvi od poetsko-proznih meditacija o smislu stvaranja, smislu transcendencije, smislu onostranosti. Tako da samo da završim, da je njegova poezija moderna upravo po tome što predstavlja pesnički opis sa saznavanjem sveta. A saznavanje, značenje pesme je bilo nešto što je Pavloviću jako, do čega je Pavloviću bilo jako stalo, o čemu govori i u antologiji svoje, u svojoj antologiji, jer je mnoge pesme izbacio i izostavio iz antologije jer nisu prenosile poruku. Dakle, poruka je bila nešto do čega, poruka, smisao, saznanje je bilo nešto do čega je njemu bilo stalo u poeziji.
Da, postoji još nešto što je neobično kod Miodraga Pavlovića i njegovog razvoja kao pesnika, to je da već sa 87 pesama, evo i kako je Saša Radičić govorio, 87 pesama su doneli izrazito modern senzibilitet, jedan fragmentaran govor, jedan iskidan modern ritam tog doba koji se ovaplutio u rečima, a sa druge strane već u toj zbirci, a još više u kasnim zbirkama, Miodrag Pavlović je počeo da razvija jedan osjećaj krajnjeg poverenja u tradiciju, što je ova ako jedan pokret potpuno suprotan pokretu istinskog tog moderniste koji odbacuje tradiciju, pokušava da nekako prekine tu nit.
Pa da, to ste zanimljivo, to je zanimljivo zapažanje. Možemo, kada govorimo o odnosu Pavlovića prema tradiciji, Ja sam pomenuo da se taj njegov otkrivalački zahvat prema tradiciji odigrava u skladu sa poetskim stavovima T.S. Eliota i Ezra Pounda, na primjer. Ono što su Eliot i Pound tražili kod metafizičkih engleskih pesnika ili Pound u trubadurskoj poeziji, njegovo otkrivanje trubadurske poezije Evropi ili kineske lirike, Pavlović i naši pesnici su imali u našoj srednjovekovnoj književnosti. Srednjovekovlje je bilo potpuno nepoznat period za naše poetsko iskustvo posle druge polovine 20. veka. Ono je bilo s jedne strane pod udarom ideološke kritike, a sa druge strane ga je Skerlić u svojoj istoriji srpske književnosti sveo samo na pismenost. Pavlović kada u svojoj poeziji uključuje srednjovekovno iskustvo, on to čini kao deo njegovog šireg okretanja tradiciji, jednog šireg pokreta ka prošlosti. Međutim, kada je napadnut od Oskara Davića i Marka Ristića, napadnut je kao konzervativan, revizionistički pesnik, popovski, nacionalistički.
Mada ono što je interesantno, upravo je svojim duhom nekim stvaralačkim blizak upravo Daviću.
Naravno, on je bio njima jako blizak. Međutim, to je samo taj paradoks da Pavlović, koji svojim okretanjem tradiciji zapravo jeste pravi modernista u to vreme. Da. On sledi modernizmu Eliota i Pounda i zapravo jeste autentično modern, biva optužen za konzervativizam. Tako da književna kulturna istorija zapravo pokazuje da često oni koji nastupaju u ime revolucije, zapravo se posle ispostavlja da istupaju sa dogmi jedne od određenih ideologija i zapravo oni se pokazuju kao konzervativni, dok se pesnik kao što je Pavlović, koji se okreće tradiciji, što bismo očekivali da je znak konzervativizma, zapravo pokaže kao revolucionar i modelan. Otkrivanje tradicije, tada kada je Pavlović to činio, jeste zaista revolucionaran i bio je izuzetno modern čin u to doba. To se danas ne čini tako. Mi smo navikli i nama je danas ponekad i dosta tradicije, ali u Pavlovićevo doba stvaralački se odnositi prema tradiciji i otkrivati izgubljene rukavce naše duhovnosti, to je bio izuzetno revolucionaran i čin raskida sa određenim dogmama, ideološkim dogmama.
Emisija Građe za snove, ovu noć posvetili smo Miodragu Pavloviću i nakon vesti u jedan sat nastavit ćemo priču o ovom našem značajnom pesniku.
Zaboravi nas. Beograd, sad je pustinja, tu su živjeli ljudi bezbroj sudbina. Bože, oprosti nam. Zaboravi nas, ne zaboravi
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici održano je prvo ročište protiv petorice Srba, osumnjičenih za ratne zločine na Kosovu i Metohiji. Lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda, Oliver Ivanović, negirao je krivicu po svim tačkama optužnice. I ostala četvorica optuženih izjasnili su se da nisu krivi. Optuženi imaju 30 dana da u pisanom obliku podnesu primedbe ili zahteve za odbacivanje optužnice. Oliveru Ivanoviću produžen je pritvor za još 2 meseca do 26. oktobra. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji je prisustvovao prvom ročištu u Kosovskoj Mitrovici, izjavio je kako Srbija stoji iza petorice Srba protiv kojih se vodi sudski postupak. Đurić je rekao da Beograd zahteva njihovo puštanje na slobodu do okončanja postupka, kao i da im bude omogućeno odgovarajuće vreme za odbranu. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je u Salzburgu da će Srbija i dalje biti značajan faktor regionalne stabilnosti i pouzdan partner u međunarodnim odnosima. Dačić je na konferenciji posvećenoj Prvom svetskom ratu naglasio da je za Srbiju Kosovo i Metohija najvažnije bezbednosno pitanje i da je Beograd posvećen dijalogu s Prištinom. Predsjednici Ukrajine i Rusije Petro Porošenko i Vladimir Putin saopštili su posle prvog bilateralnog sastanka održanog kasno sinoć u Minsku da će biti pripremljena mapa puta radi dogovora o što skorijem prekidu vatre na istoku Ukrajine. Putin i Porošenko su se saglasili da kontakt grupa za rešavanje ukrajinske krize što skorije obnovi rad u glavnom gradu Belorusije. Najavili su i nastavak razgovora o gasu. Izrael i Hamas postigli su sporazum o neograničenom prekidu vatre u pojasu Gaze. Posle 50 dana sukoba u kome je ubijeno više od 2000 ljudi, većinom Palestinaca. Dogovoreno je da se pregovori nastave u roku od mjesec dana od prekida vatre. Ana Ivanović plasirala se u drugo kolo teniskog US Opena, pošto je savladala Amerikanku Alison Riske sa 2-0. U narednoj rundi igraće protiv Čehinje Karoline Pliškove. Filip Krajinović poražen je u prvom kolu od Amerikanca Tima Smičeka sa 3-1. U toku je meč između Aleksandre Krunić i Poljakinje Katarine Piter. U prvom setu rezultat je 5-3 za Krunićevu. U konkurenciji dublova noćas će igrati Nenad Zimonjić u paru s Kanađaninom Danielom Nestorom. Obaveštenje za slušaoce. Zbog prelaska na novi master Radio Beograda i radova na terminalu javnog preduzeća, emisiona tehnika i veze, noćas između 2 i 4 časa moguće su kratkotrajne smetnje i prekidi u emitovanju programa. I vreme danas pretežno sunčano, popodne na oblačenje s kišom i zahlađenje, temperatura do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 23 stepena. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković.
When you're walking on the street and the people that you meet make you want to start a big fight, 'cause they talk as if they're so right. There is one thing to remember, in case you haven't heard. You can kill a mighty emperor, but you cannot smite a word. So don't pick a fight with a poet. When you're twitching at the bar, no one knows who you are, and you want to prove them all wrong. You think that you're so strong, you can try to make them listen, you can try to be the boss, but the storyteller is the one who calls the toss. So don't pick a fight with a poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it is wrong or right, there'll be a lesson tonight. And to learn, Cheshire grin, making rhyme out of broken hearts, crying to him. And two tokes from a good time, a toast away from fence fly, congregating the world with a paper and pen.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Ovu noć posvetili smo stvaralačkom opusu Miodraga Pavlovića. Moj sagovornik ove noći sa kojim razgovaramo o poeziji, esejima, prozi, antologijama koje sastavlja, prevodima, Miodrag Pavlović. Moj sagovornik je Marko Radulović, istraživač, saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. I evo, mi smo u našem razgovoru nekako došli do te tačke i pričajući o Miodragu Pavloviću i njegovom razvoju, kada je Miodrag Pavlović kao pesnik u svoje poetsko iskustvo počeo da utkiva doživlje istorije i okretanje nekim prošlim vremenima, pokušaj da se u jednoj svojevrsnoj dijahroniji obogati poetski svet, pa predlažem da ovaj drugi sat našeg druženja i razgovora započnemo upravo jednom pesmom Miodraga Pavlovića iz Velike Skitije, zbirke gde je taj povratak, veliki povratak istoriji zapravo se i dogodio, i čusimo jednu pesmu i čusimo glas samog pesnika.
Sloveni pod Parnasom. Glavari su nas na južne doveli strane, od bezverja pijane, od snage zelene, da mramoru grizemo bedra, da batinama kvarimo planine, da stada luda po moru teramo. Divlje sred plaveti igramo kolo, s večeri goli spavamo, kraj premlaćenih kipova. Krišom nas pitaju pevači, ko je to bio na sahradi neba? Ko svedoči da je večnost u ropcu? Rekli su još, ne u rušenju, nego u pesmi treba provesti noć, a zorom će stići velike dvorane s lepim telima vladara zemlje i ukotviće se na vrhu planine. Božanski će stas u vazduhu svanuti i ruke se spustiti na naša ramena, da nas priznaju za nove sinove. I naša će se golotinja u reči odenuti, ko breza s proleća u lišće.
Čuli smo pesmu Miodraga Pavlovića i čuli smo glas samog pesnika. Marko, vaš diplomski rad je glasio mit Istorija kultura u Velikoj Skitiji Miodraga Pavlovića. I evo sad vas pitam, čuli smo jednu pesmu iz te zbirke, na koji način su mit Istorija i kultura se upleli zapravo u poetski senzibilitet i poetski svet Miodraga Pavlovića?
Pa, oni su prisutni tu na jedan isprepleten način i nemoguće je razlučiti gde se završava mit, gde počinje istorija, gde se vidi rad kulture. Naprimer, pesma koju smo sada čuli, Sloveni pod Parnasom, možda je upravo paradigmatična za sva tri vida Pavlovićevog pesništva, dakle i za mitsko njeno iskustvo, i za kulturna promišljanja, i za istorijske situacije koje evocira. Ta pesma zapravo pokušava da dovede u poetsku svest činjenicu o jednom kulturnom kontinuitetu između slovenskih naroda i vizantijske kulture, vizantijske civilizacije. To Pavlović u tom svom, nije usamljen u tom svom pokušaju. Na primjer, pesma Ivana Lalića Raška također se bavi pitanjem mogućnosti kontinuiteta sa vizantijskom civilizacijom. U pesmi Raška Ivana Lalića postavlja se pitanje otkud mogućnost da se visoki ideali te civilizacije, koji su izraženi pre svega kod Lalića u religioznim simbolima, simbolima vere, da se prenesu u ove divlje predele, kao što je, na primjer, Raška. I ono što je zalog kontinuiteta u toj pesmi jeste ljubav. U ljubav je, dakle, reč, kazaće Lalić na jednom drugom mestu. Kod Pavlovića se mogućnost kontinuiteta zapravo sa vizantijskom civilizacijom pokazuje kao prelazak slovanskog plemena iz sfere niže religioznosti, odnosno prirodnije religioznosti, u sfere visoke religioznosti. Tim prelazom on se bavio i u svojim esejima, Poetika žrtvenog obreda, dakle jednoj obimnoj knjizi. Njega je to jako interesovalo i upravo oblačenje u reči svedoči o artificijelnom karakteru kulture, ali artificijelnom karakteru koji je prirođen na egzistenciji, koji je nužan korak u razvitku jednog naroda. Tako da se Pavlović u ovoj pesmi, dakle, ne bavi pukim kontinuitetom sa odgovarajućom istorijskom civilizacijom, nego evocira šire, univerzalnije pitanje prelaska iz sfere prirodnosti u sfere visoke artificijelnosti.
Sad vi ste se bavili, to je tema vaše doktorske teze, srpskim vizantijskim nasljeđem u srpskoj poeziji po druge polovine 20. veka, osim Miodraga Pavlovića. U fokusu vaše pažnje su Vasko Popa, Ljubomir Sijemović i Ivan Vojvalić. Sad, zanima me jedna stvar, koliko je to nasljeđe zapravo živo u srpskoj poeziji, koliko je ono živo zapravo, recimo, na način da se evo, tematski eksplicira, da se pokazuje zapravo jedan taj kontinuitet, a koliko je ono negde utkano u same neke, recimo, poetske oblike ili u jezik, koliko nije lako vidljivo s polja, ali je prisutno u stvaralaštvu.
Pa to je dobro pitanje. Ono je upravo prisutno na taj dvostruki način u našoj poeziji. Sa jedne strane prisutno je u vidu tema, motiva, formalnih, žanrovskih podražavanja, a sa druge strane smatram da je ono prisutno kao ponornica u čitavom toku naše kulture. Možemo ga otkrivati u poetskim postupcima, u nekim jezičkim igrama, zapravo u genezi samih pesničkih slika. Ali meni je zanimljivo da ga otkrijem u jednoj specifičnoj poziciji poetskog subjekta u srpskoj poeziji koja je eksplicirana u drugoj polovini 20. veka, čini mi se najsnažnija. To je figura, odnosno pozicija dijaka, letopisca. Figura letopisca je igrala značajnu ulogu Pavlovićevoj poeziji. On to pominje u jednom intervju, kaže da se on da je često uzimao na sebe, ne znam baš da rečima, tim rečima, kaže da je često uzimao masku letopisca na sebe i da se prirodno izražavao iz te pozicije. Zatim letopisac, odnosno figura dijaka je važna za Lalićevu poeziju. Jovan Damaskin i pesma Jovanu Damaskinu jeste jedno najeksplicitnije bavljenje tom temom. Šta znači dijačko iskustvo srpske poezije druge polovine 20. veka? Šta znači uopšte dijačko iskustvo čitave srpske poezije? Jovan Deretić kada govori o stvaranju za vreme nadiranja Turaka, govori da tada nastaju zapisi na marginama knjiga u kojima se na osoben način svedoči o susretu poetskog i istorijskog, u kojima se iskazuje strah nad užasima koji prete egzistenciji, ali se i izražava neka nada i mogućnost opstanka. Upravo je to pozicija koja je karakteristična i za drugu polovinu 20. veka. Kako smo u prvom satu emisije rekli, suočavanje sa zlom, ali i pevanje i pokušaj da se iz tog zla iskorači. Kad kažem suočavanje sa zlom, pre svega mislim na istorijsko zlo i pokušaj da se ono preosmisli i da se ne da se pred njim zatvore oči ili da se ode u neku vrstu nihilizma, kako što je karakteristično za jedan moderan tok poezije, kako primećuje Ivan V. Lalić, već da se uprkos zlu peva poezija koja će svetu, kako kaže Ivan V. Lalić, reći da. I mislim da je upravo ta pozicija dijaka jedan manje uočiv, ali prisutan trag veze sa srednjovekovnom i vizantijskom poetikom.
Da, a da li se ta priča o dijaku može povezati sa onom pričom o maski što smo pominjali, da je bila karakteristična za Miodraga Pavlovića, pogotovo za njegov lik moderniste i taj pokušaj preslačenja iz faze u fazu?
Da, pa svakako dijak predstavlja jednu od maski koju Pavlović uzima u svojoj poeziji. I on iz te maske ostvaruje kvalitet profetskog koji je prirodan njegovim pesmama koje se bave i istorijskim situacijama. Čuli smo i u Slovenima pod Parnasom. Kraj pesme donosi svojevrsnu epifaniju, pojavljivanje božanstva u vazduhu. Kada god razmišlja o istorijskim situacijama, Pavlović se nikada ne zadovoljava da samo oslika atmosferu, vrlo retko to čini. On zapravo stalno pokušava da nađe iskorak iz istorijskog, iskorak u ono strano. Maska dijaka omogućava da progovori iz te pozicije koje je prirođeno da promišlja o mogućnostima nadilaženja konkretne stvarnosti.
Emisija Građe za snove, slušamo malo muzike.
Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća, zmaj od noćaja. Ulica, tabla limena i na njoj mesto imena, zmaj od noćaja. Sretnem ljude, gledam ko kroz kameru, mogo bi da snimim sretne, nemam nameru. Svetli svetlo kroz roletne, tanke žute notne linije, ja po njima pišem pesmu, a ti skini je. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, čuda moguća, zmaj od noćaja. Ulica, tabla limena i na njoj mesto imena, zmaj od noćaja. Čuda moguća, zmaj od noćaja. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Grade za snove. Ove noći razgovaramo o poeziji književnom stvaralaštvu Miodraga Pavlovića. Moj sagovornik je Marko Maradulović, koji radi u zvanju istraživača saradnika Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Marko se godinama bavi književnim stvaralaštvom Miodraga Pavlovića i Marko, bi mogao da kažem da volite Miodraga Pavlovića. Pa. Pošto smo s tim krenuli sa tom pričom, da li se može reći da se danas malo retko čuti tu formulaciju vezanu za Miodraga Pavlovića?
Pa ne znam, cenim ga, poštujem, pa teško je reći da li ga, prosto ne osjećam neprimjereno, nekako mi zvuči neprimjereno reći da voleti pojesnišu Miodraga Pavlovića, ali da, smatram ga nezaobilaznim delom modernog duhovnog iskustva i
možda sagovornikom pravim.
Pa pravim, da, smatram ga jednom suštom potrebom.
Da.
Potrebe su tu, one su, prosto ne zna čovjek da li ih voli, da, prosto to je, one odgovaraju na pitanja koja postavlja, je, i mislim da je to i suština Pavlovićeve poezije, da se bude sa njim u neizvesnosti koju pesma tvori, neizvesnosti da, između mogućnosti stvaranja, mogućnosti ništavila, ali da se prosto bude tu u jeziku sa njim.
A kad pomenuh to voljenje pesnika i to, znam priču koliko je recimo Branko Miljković imao malo problema sa tim da prihvati poeziju Miodraga Pavlovića, pošto Miljković bio pesnik drugačijeg i senzibiliteta i temperamenta i prosto malo ovako oknuti i simbolističkim pesnicima i jednoj poeziji, čistoj poeziji takozvanoj, i koliko ga je zapravo Popin u koru je dočekao sa velikim oduševljenjem, i tu u tim slikama i metaforama je Miljković mogao sebe da nađe, dok ga je Pavlovićeva knjiga 87 pesama jako zbunila, prosto bio je potpuno zbunjen, nije mogao da prihvati to pevanje iskidano, fragmentarizovano, to hodanje ivicom apsurda, ivicom nekakve estetike ružnog, kokoška koja visi iz zaklonog, preklonog vrata, kaplje krv u klozetsku šolju. Prosto Miljkoviću je to bilo u početku odbojno, da bi na kraju rekao ipak je Pavlović veliki pesnik. Tako da.
Ja mislim da je to pitanje, često sam se sretao i sa kolegama i razgovorima, i svi kada govorimo o Pavloviću često se postavi pitanje da li je veliki pesnik, i onda svako u uobičajen odgovor kaže ipak je veliki pesnik, kao da je svako da, od nas kroz neko svoje individualno bavljenje Pavlovićem prošao kroz jednu vrstu iskušenja, nerazumevanja, pokuša, gotovo rvanja sa tom velikom da, poezijom, da bi na kraju mogao da kaže da, ipak je veliki pesnik.
Da. A evo, mi smo u našoj priči i u tom okretanju Miodraga Pavlovića predelima mita, istorije i kulture došli do zbirke Velika Skitija, i to je predlažen sad da čujemo još jednu pesmu Miodraga Pavlovića i ponovo da čujemo njegov glas.
Balkanski putopis. Polako idi kroz male crkve, ne pitajući za put. Pozdravi se sa drvenim rukama svetaca ogrezlim u krvi mleko. Gledaju s vodovima džamija drhtanje belih zmija, podesi svoje vreme po kućnim satovima večnosti. Sagni se pod ponoćnim zvonjavama bistrim i teškim, kao da ti zvezde padaju na šlem. U šumi velikih ruža posedi s majstorima, neka ti nežnim dletom promene lik. Onda u planine, do divovskih čaša punih leda i studenih čardaka magle. Tad se obazri i pogledaj dole te trke ludih šuma i zveri bešnje od vetra. Na pustošnom vidiku naroda nema, ni vitkih zdanja. Još niko tu nije stigao, još ništa tu nije stvoreno, ni sabor glasova, ni reke. Sve što si video na Balkanu, behu samo privid lađe na mrkoj pučini prapočetka.
Evo, čuli smo još jednu pesmu iz zbirke Velika Skitija, jednu zgodnu definiciju života i postojanja na ovim našim prostorima balkanskim, gde su sve privid lađe oko nas. Pa evo, Marko, da vas pitam sad malo da prokomentarišete ovu pesmu i nekako da se nadovežemo na ono što smo krenuli da pričamo o tom posezanju pesnika ka okretanjima, ka tim sferama prošlosti, na neke dubine mita, dubine arhajskog nekog arhetipskog iskustva i pokušaja da se zapravo neke pojave iz savremenosti shvate i osete na pravi način, što će se time što će se okrenuti pesnik dubokoj prošlosti.
Pa da, mi smo pominjali da je taj pokret ka tradiciji zapravo bio izraz modernizma i modernosti pesnika. Zoran Mišić je dosta govorio o tome. On je sam rekao da tradicija nipošto nije nešto kako to malo građani zamišljaju, nešto skorojevićko, nešto konzervativno, već da se tradicija, kako kaže Mišić, javlja kao jeretička i sija sjajem podzemnog sunca. Ona je u stvari otklon pesnika od savremene tehnološke civilizacije i potraga za sve drevnim, a u istovremeno i savremenim oblicima izražavanja. U tom smislu i Pavlović, kada traga za oblicima duhovnosti i stvaranja koji su davno pohranjeni duboko u prošlosti, sledi taj jedan modernistički zahtev i imperativ, a u isto vreme nema zaista, kako kaže Pavlović, stvarne kontemplacije o stvaranju bez istovremeno kosmičkog principa ničega koji to stvaranje potire. I upravo se u pesmi Balkanski putopis to i vidi. S jedne strane potraga za mitom, potraga za prvorodnom duhovnošću, a s druge strane mogućnost da se sve to anulira, da se to vidi kao privid lađe na pučini početka. I pročitao bih jedan pasaž iz Pavlovićevog eseja Život po stvaralaštvu, koji mi se čini da je u saglasju sa ovom pesmom. Pavlović kaže: stvaralaštvo podrazumeva da istina o čoveku nije do kraja data, da se možemo izložiti opasnom poduhvatu otvorenih vrata u ljudskoj dubini, tragati za zračenjima nadsvesti uz rizik da se otkrije da je čovek, osim u trenucima posebnog nadahnuća, zapravo bezbožan, ili da ustrojstvo kosmosa nije takvo da bi čovek u njemu imao povlašćeno mesto. Nema povlašćenog pojedinca, nema nadčoveka, nema izabranog naroda. Sve može da se anulira, poništi, kaže stvaralac. Ali stvaranja ima, vidljivog i nevidljivog, i sa njim je sva neizvesnost na svetu. Upravo ta neizvesnost stvaranja jeste jedina izvesnost Pavlovićeve poezije i jeste onaj prostor u kome ona pokušava da opstane. Ona pokušava da ostane između dva vida transcendencije. Jedan je ništavilo, drugi je sakralnost. I kako kaže Pavlović u onom drugom eseju, nikada ne možemo biti sigurni da li je to ništavilo zapravo apsolutno punoća ili je ta sakralnost samo naličje nekakvog ništavila. Poezija dostiže do tih graničnih tačaka ljudske egzistencije i ne može da ih pređe, zato što su to iskustva koja se ne predaju rečima i ne mogu se rečima iskazati. Ono što pesnik pokušao i što pesnik može, jeste da egzistira u neizvesnosti, a sva neizvesnost jeste u stvaranju između ta dva principa.
Da. Da li se ta neizvesnost može dovesti sa simbolom mraka? Ljubomir Simović u sjajnom eseju o Miodragu Pavloviću, Bitka na ivici nestajanja, govori o mraku, o simbolu mraka kao ključnom simbolu poezije Miodraga Pavlovića. Kaže ne samo da je to ključni simbol, nego unutar te simbolike tame i mraka se nalaze i ključevi koji mogu da ukažu na izlazak iz te tamnice mraka koju pesnik vidi i u prošlosti i u sadašnjosti i u nekoj budućnosti od koje strepi. Upravo kroz taj mrak izgubljenog Boga, mrak traganja za Bogom, mrak saplitanja kroz istoriju, mrak pretnji neprestanih, mrak ratova, užasa. A Simović kaže da pesnik upravo time što se suočava sa tim mrakom zapravo nudi i pokušava da ponudi ključ koji otučava vrata te tamnice.
Pa da, to je zanimljivo zato što upravo mrak jeste i neka vrsta situacije u kojoj se čovjek obreo. On je to zapravo priziva u svest donekli Platonov mit o pećini. To je ta jedna antropološka situacija u kojoj ne možemo da znamo ništa o tome odakle smo i kuda idemo. Odnosno, kako Pavlović u jednoj drugoj pesmi kaže, mi smo u opitu sa jezikom tvorca. U našoj prirodi je da samo nejasnost razumemo, a jezik tvorca govori kroz simbole, govori kroz šifre, upravo otkrivanje tih šifra jeste neka vrsta razgrtanja mraka. Mrak, da, on ima značajno mesto u poeziji Miodraga Pavlovića, ali ne treba zaboraviti da se izbor poezije koji je, sopstvene poezije koju on priredio u prosveti, završava upravo sa pohvalom svetosti, dakle, čime Pavlović na još jedan način pokazuje svoju bliskost sa srednjovekovnom poetikom. Setimo se šta svetlo znači za Domentijana.
Domentijana upravo u antologiji se nalazi.
Upravo ta hima, a Pavlović svoj izbor završava "Ushvalimo svetlost", kaže.
Da.
Tako da možemo, kad god mislimo da smo našli samo jedno polje koje može Pavlovića da otkrije, on pokaže svoj drugi vid.
Da.
Neću sada govoriti da i ta svetlost kod Pavlovića nipošto nije samo svetlost sakralna, nego je to i svetlost koja može da uništi čoveka, svetlost neonske lampe, kosmičke neonske lampe koja šalje jednu bezdušnu, nehumanu svetlost. Dakle, kod Pavlovića gotovo da svaki motiv ima dvostruki vid. To je ta neizvjesnost u kojoj on želi da opstane do samoga kraja.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći družimo se sa stihovima, razgovaramo o pesniku Miodragu Pavloviću. Moj sagovornik je Marko Miradulović, koji se godinama bavi književnim stvaralaštvom Miodraga Pavlovića. Marko inače radi u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Evo, mi smo pričali o svoj složenosti i kompleksnosti pesničkog i književnog opusa Miodraga Pavlovića, o njegove poeziji, o antologiji antologijama i zapravo čuvene antologije srpske poezije koja je također bila prevratnička na neki način. Govorili smo o tom spoju savremenog doživljaja sveta i savremenog života i istorijskog iskustva i posezanja u ka dubokoj prošlosti i predlažem evo da sad na početku ovog segmenta ponovo čujemo o Miodraga Pavlovića kako kazuje jednu svoju pesmu.
Silazak u limb. Tu smo mi i prazan prostor. U praznom se ne zna tačno gde smo, a prostor se trude da ispune zveri. One bivaju sve veće, njihovi kosturi rastu, duga se krzna po ledini vuku i vetar im trese mlohave glave. Mešine što podstiču požar poslednjih ljudskih zdanja. Čudovišta se teturaju, ne zna se njihova vrsta, slična su ulju kad se prospe. Jezičina im ko vlažno rublje po nama i preko svega mastilo nepismenog mraka. Čudimo se kako nam pogled još radi i savjetuje da se sklonimo pod zemlju. Nije baš rat, ali pođi da se skriješ među bivšu gamad, što nam sad izgleda veselo i čedno u poređenju. Sva su poređenja pala, i oko je svačije razro oko. Ko zna gde su vrata, božansko, posljednju poruku šalje preko mrklog mraka. Ta se poruka više ne probija ni kao nož do našeg srca, jao. No tamo u dnu sale, gle, otvaraju se vratanca na rupi miša, i mala svetlost i mali stvor hoće svom snagom da se probiju k nama. Nek dođe taj spasitelj najmanji, taj miš na vidiku, naša velika nada.
Evo, čuli smo pesmu Silazak u limb i u interpretaciji samog pesnika. Ova pesma je inače iz zbirke Svetli i tamni praznici. Ova pesma i figuru slikama i simbolima u kojima se, koji se u njoj pominju i uopšte atmosferom, pa čak i naslovom zbirke u kojoj se nalazi, dobro ilustruje ovu priču u kojoj smo mi zašli malo pre, u prethodnom segmentu, o ovom povezanosti mraka i svetlosti kod Pavlovića, da nikad nisu jednoznačni, niti je mrak jedan jednostavno čistiv simbol u nekom negativnom kontekstu, niti svetlo je u nekom pozitivnom.
Pa da, kod Pavlovića prosto simboli su utkani jedan u drugi i vidimo ovde da se iz najdubljeg mraka pojavljuje tračak svetlosti, kao što se i od svetlosti koja bi trebala da spasava ponekad desi da, kaže, kako kaže Pavlović, svetlost će malo morati da pojača svoju snagu, drugim rečima da zbriše čovečanstvo. Jasno je u stvari da nema jednoznačnog odgovora kako i šta, gde se očekuje spas. Dakle, spas je obično mali, kao miš, ali se probija. A upravo je to, kako bih rekao, svedenost spasa na nešto malo, na tačkicu svetosti u sveopštom mraku. Bitno je za Pavlovića u poetiku, jer jedan od važnih simbola za njega jeste simbol puža. I on često govori u poeziji, kada se čoveku sve učini da mu je preko glave, kada je svega sit, treba da sabije sebe nazad u ljupki opkop puža. To znači u stvari odustajanje od egoističnih naslaga sopstvene ličnosti i potiskivanje u praoblike, u rudimentarne oblike, dakle jedan silazak u sebe. A kada se siđe do samog dna kod Pavlovića, onda se tek tada se otvara mogućnost stupanja u dodir sa celinom sveta, tek tada se otvara mogućnost suprotnog pokreta, pokreta koji će da pesničkog subjekta stopi sa svetom, odnosno, kako kaže u jednoj svojoj pesmi, poslednji sam u nizu sveopštih psovki i odriče se svakog tenja pesnički subjekt u toj poziciji, da bi mogao da se oglasi čistom pohvalom na usnama. I to je jedno važno ishodište Pavlovićeve poezije. Onda kada se učini da je mrak svuda okolo, onda kada se vidi da nema dublje gde da se potone, tada se potpuno javlja neočekivana reč pohvale. I mislim da je reč pohvale suštinska reč koju srpska poezija druge polovine 20. veka izriče i da je svoje najdublje uobličenje dobila u Lalićeva četiri kanona, odnosno onom čuvenom završetku Dostojno jeste slaviti.
Da, a to kad pomenuste puža kao simbol, ima u jednoj pesmi stihovi gde govori da čovjek treba zapravo da uspori svoje disanje da bi postao što manje, da bi se sveo na oblik bube i da bi bio kao buba koja bi mileva po zemlji, imajući na vidu to što vi govorite o nekoj mogućnosti odricanja od egoizma, ali zapravo i kao iskazivanje jedne strepnje zbog postojanja u ljudskom obliku. To je ono što smo isto pričali, da kod Pavlovića nema jednoznačnih simbola, uvek su neki osenčeni mogućnosti jednog drugačijeg pogleda, čini mi se.
Pa da, jasno, kad ste pomenuli tu strepnju u egzistiranju, ljudskom obliku, vidimo u jednoj od ovih pesama, čuli smo kako Pavlović čoveka poredi sa mravom, čiji krik ne dopire, a i u Kiklopu Ranka Marinkovića glavni junak želi da se pretvori u mrava, u bubicu, da ga taj veliki Kiklop rata koji ide ne bi zgazio. Tako da pokušaj sabijanja sebe u neke, uslovno rečeno, prahumane, nehumane oblike jeste s jedne strane pod uticajem iskustva ratnih razaranja, a sa druge strane upravo je pokušaj odricanja od egoističkih slojeva ličnosti i od nanosa koji nisu imanentni duhovnosti samog čoveka, tako da puž kod Pavlovića svojom spiralnošću, kako on u svom jednom eseju kaže, dva puža na stazi, zapravo podsjeća na ciklično vreme, vreme koje se zatvorilo u sebe i koje će, kada dođe trenutak, da se izvije iz te kućice i da ponovo postane vreme protoka. Tako da puž jeste jedan od glavnih simbola koji u Pavlovićevom pesništvu ukazuju na mit, a zato što Pavlović sam kaže, mitsko vreme je pre svega ciklično vreme, u njemu je sve zatvoreno u jedan obredni krug.
Da. Miodrag Pavlović je pesnik, kako se kaže, pesnik kulture, ali njegov koncept kulture je često ljudima to izmiče iz prvog pogleda i kako ga doživljavaju i gledaju, izrazito policentričan. Mislim, on nema jednu vertikalu pa da se samo nje drži, da kaže kultura je to i to, tradicija je to i to, nego je čovek koga, kako sam u jednom citatu ja našao, prosto koga je odlikovala stalna radoznalost. On je kasnije i sam kretao u razna hodočašća, hododarija, osvajao prostore Kine, Indije, zapravo imao potrebu za tim da taj pojam kulture maksimalno proširi i produbi. Kasnije se zainteresovao za arheologiju, za antropologiju, kako se kaže, muzej istorije, pridodao je muzej antropologije i arheologije. Zapravo ima potrebu da i sam pojam znanja nekako malo one običi, produbi i da vidi na koji način to može postati i pesnički aktivno znanje. Pa sam htio da vas pitam, on je pesnik izrazito složenog formata, ja da vas pitam ovako i lično, kako ste se vi susreli sa poezijom Miodraga Pavlovića i kako su ti neki prvi susreti vaš izgledali?
Pa Pavlović je bio pesnik na kome se upravo dogodilo nešto što mi je bilo vrlo bitno za moje iskustvo, uslovno rečeno da nazovem sebe tumača književnosti. Zapravo, ja sam Pavloviću prišao sa nekim svojim pretpostavkama, hipotezama, očekivanjima šta ću u toj poeziji naći. Tako sam i zamislio svoj diplomski rad. Ja sam postavio neke teze koje sam iz jednog čitanja mogao da izvučem i očekivao sam do kojih ću rezultata doći. Međutim, čitajući Pavlovića, shvatio sam da je njegov pesnički svijet daleko složeniji i daleko dublji nego što su bile moje teze, tako da mi nije ostalo ništa drugo nego da te teze proširujem. Tako da sam, čitajući poeziju Pavlovića, upravo osjetio da i sam menjam sebe, da menjam svoja znanja. A mislim da je to ono što je Pavloviću suštinski stalo, da posreduje izvesna znanja, odnosno da pobuđuje na radoznalosti, da i od čitaoca traži da se uključi u tu jednu potragu i u jedan egzistencijalni, duhovni, poetski opit zajedno sa njim.
Ja verujem da oni su, koji su slušali ovaj naš razgovor noća, su mogli da zaključe da nas dvojica ipak volimo Miodraga Pavlovića.
Ja
pa
mislim,
i bez tog ipak, i da imamo jedan ovako zaista afirmativan i odnos poštovanja i ljubavi prema poeziji i stvaralaštvu.
To ipak je, ima svoju težinu, ima. Kao što Lalić kaže u Plavoj grobnici, krv ipak nije voda, tom da. Ipak prethodi jedno suočavanje, jedno dublje jest, upoznavanje jest. I posle toga može se reći ipak u smislu
jeste jedno
prihvatanja
osvojene vrednosti, da,
tako je.
Da, nešto što se ne nameće tako da. Olako i na prvu loptu, ali zapravo kad čovjek uđe u to zaista otkrije nešto što može da ga obogati na pravi način. E sad, kad razmišljamo o tome kakav je odnos, evo nas dvojce, to smo rekli kakav je naš odnos prema Miodragu Pavloviću, a uopšte kakav je odnos današnjeg vremena i današnjih čitalaca, tumača i današnje kulturne javnosti prema poeziji Miodraga Pavlovića, predlažem da čujemo Sašu Radojčića koji je komentarisao upravo to kakav je naš odnos prema stvaralaštvu Miodraga Pavlovića.
Treba svakako nešto reći o našem odnosu prema Pavloviću. Naročito poslednje vreme, poslednjih par decenija, taj odnos nije bio, da tako kažem, potpuno harmoničan. Kao da smo u jednom trenutku mi, kad kažem mi, mislim na sve nas koji učestvujemo u savremenoj srpskoj književnosti, u savremenoj srpskoj poeziji, i taj veliki pesnik, krenuli drugačijim putevima. Kao da nismo uspeli da ga pratimo. Jer Pavlović je zapravo hteo da napravi jednu veliku sintezu svih mogućih kulturnih uticaja i da je u svom delu ponovo prođe kao istoriju kulture. To je naravno prevelik, pretežak poduhvat. Ali je zanimljivo da je Pavlović istrajavao u njemu, da je posle tih istraživanja tradicije počeo da istražuje oblike sveta, oblike religijne svesti. To ne samo kao pesnik, nego i kao antropolog, kao eseist, konačno kao prozni pisac. Koliko smo mi uspevali u tome da ga pratimo, sve je to drugo pitanje. Ja sam siguran da će u narednom godinama, u narednim decenijima taj problem biti ponovo dotaknuti, da će biti ponovo pročitane mnoge Pavloviće, naročito pozne Pavlovićeve knjige i one ranije koje su nesporne naravno, ali naročito pozne, i da ćemo tek tada posle tog rada moći da kažemo da imamo potpunu sliku u Miodragu Pavloviću, onakvu sliku kakvu on kao, ponavljam, veliki pesnik zaista zaslužio.
Čuli smo kako pesnik i književni kritičar Saša Radojčić govori o tom našem odnosu prema stvaralaštvu Miodraga Pavlovića. Zanimljivo da Saša tu izražava jednu zebnju, malo i sumnju da li smo ga zapravo sagledali na pravi način i uspeli da uočimo to što je njegov taj osnovni kvalitet, njegove stvaralačke avanture, ali to da kažemo, to sazrevanje i zapravo to i menjanje oblika, zapravo rast kroz poeziju. Sve mene koje on pratio u težnji ka toj sintezi, mislim da je Saša to odlično primetio, da upravo ono što odlikuje Miodraga Pavlovića od samog početka, od 87 pesama do poslednjih pesama, upravo ta težnja ka pokušaj da se neki prostor sinteze osvoji.
Pa da, bit će teško to pesništvo sagledati u celini i dati sudove o njegovoj krajnjoj vrednosti i videti zapravo koje sve plodove koji su plodovi došli posle njega. Ono što je po mom uverenju činjenica je da se neće moći tako lako pristupiti Pavlovićevoj poeziji iz perspektive jedne tradicionalne nauke o književnosti. Prosto tu će morati da budu uključena i znanja iz antropologije, kako je rekao Saša Radojčić, uporednih religija. Tu će morati da se oslanja na mističko iskustvo i na razne tekstove srednjovekovne mističke literature. Sve u svemu nije moguće samo književno teorijskim aparatom govoriti o Pavlovićevoj poeziji. Nije dovoljno ukazati na raznolike izvore njegove poetske imaginacije. Potrebno je vidjeti kako se Pavlović prema tim izvorima odnosi i šta oni u njegovoj poetskoj strukturi znače. Pa prozni i poetsko-prozni zapisi u kojima on meditira o stvaranju, transcendenciji, ništavilu, predstavljaju potpuno jedan izazov, zato što iskaču iz uobičajenih žanrovskih određenja srpske književnosti, a ti zapisi su mnogobrojni i zaista potrebno ih je prvo sve pročitati, a tek posle dati nekakav konačan sud. Tako da mislim da Pavlović se prosto, kako ste vi rekli, on nije pesnik je određene kulture, jednog tipa kulture, on je policentričan pesnik. A u prirodi svake kulture, pa i naše, jeste da pokušava da svede na jedan centar, da svede na nešto. Nužno će biti skraćivanja Pavlovićevog. Neće kultura moći sve da uzme u svoj glavni tok, ali u svoje rukavce hoće. Da. I to će biti značajno zanimljivo da vidimo kako će se ti rukavci koje Pavlović ocrtao dalje upijati u našu kulturu i razvijati.
Da. Evo, Marko, polako se bližimo našem večerašnjem druženju i razgovoru. Da li ste nešto za kraj hteli da možda pročitate?
Pa, htio sam da pročitam jednu Pavlovićevu pesmu kojom on završava svoju zbirku Život u Jaruzi, objavljenu 2006. godine, čini mi se. On u toj pesmi progovara molitvenim glasom. Nismo puno stigli da razgovaramo o molitvenom glasu, koji jeste jedan od važnih glasova u njegovoj poeziji. Posle različitih poetskih meditacija o Ništavilu, Pavlović je često sklon da preuzme molitveni glas i da se prepusti molitvi. A molitva je važan žanr u modernoj poeziji. Međutim, o tome neki drugi put.
Da.
Čini mi se da ova pesma sintetiše donekle Pavlovićevo tragalačko iskustvo u našoj poeziji. Bože, koji si me učinio svedokom pomama ljudskih opasnijih od besa, pomozi, učini da se sve to smiri. Kirije eleison. Neko zapomaže, a drugi je spreman da igra u kolu ili da rida. I kada svi budu mislili da tebe nema, da si, što kažu, gotov, ti se pojavi kao ikona što živi i potraži milost za nas, koji nismo više mladi ni rečom ni delom. Smiluj se nama koji tražimo oproštenje dušama svojim i nadamo se da vaskrsnemo telo.
Hvala, Marko, evo to na pravi način završavamo ovaj razgovor i ovu noć posvećenu stvaralaštvu Miodraga Pavlovića, uz jedno obaveštenje da u drugom delu emisije od 2 do 4 slušat ćemo odabrane delove iz radiodrama rađenih po delima Miodraga Pavlovića, iz radiodrama Drugi dolazak, Pevanja na viru, Korac u drugoj sobi i Device mudre i lude, i uz jedno obaveštenje da će tokom ta dva sata doći do povremenih smetnji zbog prelaska na novi master Radio Beograda i radova na terminalu javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze. Everywhere I go, it rains on me.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Places look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U sudu u Kosovskoj Mitrovici održano je prvo ročište protiv petorice Srba, osumnjičenih za ratne zločine 1999. i 2000. godine na Kosovu i Metohiji. Oliver Ivanović negirao je krivicu po svim tačkama optužnice i ostala četvorica optuženih, Dragoljub Delibašić, otac i sin Ilija i Nebojša Vujačić i Aleksandar Lazović, izjasnili su se da nisu krivi za dela koja im se stavljaju na teret. Oliveru Ivanoviću produžen je pritvor za još 2 meseca. Predstavnici udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji nezadovoljni su dosadašnjim rezultatima istraga o stradanju Srba. Od Srpskog tužilaštva za ratne zločine traže da objavi imena počinilaca zločina, saopšti koliko je optužnica do sada podignuto i koliko je predmeta završeno presudom. Članovi udruženja protestovaće ispred specijalnog suda do 30. avgusta, kada se obeležava Međunarodni dan nestalih. Šefica srpskog tima za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, Tanja Miščević, izjavila je da je Brisel ono što traži od Srbije kada je u pitanju Rusija definisao kao pitanje solidarnosti ili aktivne neutralnosti. Miščevićeva je za Blic rekla kako Unija razume da Srbija zbog svojih interesa neće uvoditi sankcije Rusiji, ali da je spremna da do momenta ulaska u Uniju prihvati sve obaveze koje proizlaze iz članstva. Predsjednici Ukrajine i Rusije Petro Porošenko i Vladimir Putin saopštili su posle prvog bilateralnog sastanka održanog sinoć u Minsku da će biti pripremljen plan za dogovor o što skorijem prekidu vatre na istoku Ukrajine. Putin i Porošenko su se dogovorili da kontakt grupa za rešavanje ukrajinske krize što skorije obnovi rad u Minsku. Ukrajinski predsjednik ocenio je da je razgovor sa Putinom, koji je trajao skoro 2 sata, bio težak i složen. Fondacija Dragice Nikolić obezbedila je urgentnom centru donaciju vrednu 300.000 dolara. Donacija se sastoji od aparata koji će pomoći u lečenju i dijagnostici. Istovremeno, Fondacija Novak Đoković uložit će oko 65 miliona dinara u rekonstrukciju i opremanje obrenovačkog vrtića Veseljko. Ana Ivanović plasirala se u drugo kolo US Opena, pošto je savladala Amerikanku Alison Riske sa 2-0. U narednoj rundi igraće protiv Čehinje Karoline Pliškove. U ovim trenucima u drugo kolo se plasirala i Aleksandra Krunić, koja je pobedila Poljakinju Katarinu Peter sa 2-0. Filip Krajinović poražen je u prvom kolu od Amerikanca Tima Smičeka sa 3-1. U konkurenciji dublova trenutno igra i Nena Zimonjić u paru s Kanađaninom Danielom Nestorom. Maribor Apoel, Bate Borisov, Porto i Zenit plasirali su se u grupnu fazu fudbalske lige šampiona. Večeras od 20:45 igra se preostalih pet revanš mečeva baraža. I vreme danas pretežno sunčano, popodne na oblačenje s kišom i zahlađenje, temperatura do 30 stepeni. Trenutna temperatura u Beogradu je 22 stepena. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nena Celaković.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U prvom delu emisije gost nam je bio Marko M. Radulović, koji radi kao istraživač saradnik u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Bilo je reči o mitskim, kulturološkim, istorijskim slojevima književnosti, o srpskom pesništvu 20. veka i o poeziji Miodraga Pavlovića. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo odabrane delove iz radiodrama rađenih po delima Miodraga Pavlovića. Radiodrame su realizovane u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Za početak slušamo insert iz radiodrame Drugi dolazak, koja je realizovana po predlošku istoimenog romana Miodraga Pavlovića. Drama je snimljena 2004. godine u režiji Saše Latinovića. Uloge u radiodrami tumače Mile Stanković, Siniša Ubović, Miodrag Gajić, Ljubica Lukač i Radivoje Knežević.
Da vidim da li smo se svi skupili. Omčiku si iz Slavonije. Bošnjaci i...
Taj sastanak je odavno zakazan. Skupljanje je naloženo i porodicama i njihovim otpadnicima i prijateljima i njihovim školskim drugovima i drugarima iz iste ulice i poznanicima sa klizanja i fudbalskih utakmica i devojkama iz baletske škole.
Au!
Voleo bih da odem u Srem.
Zašto u Srem?
Tamo sam toliko puta bio na mrtvoj straži. Komandanti su izgleda imali nalog da nas izlože brzoj pogibiji. Pucanje Nemaca trebalo je da obavesti o nemačkom napadu. Na mrtvoj straži ostajali su vojnici oko jedan čas, a beogradsku decu ostavljali su na pogibeljnim mestima po 3 dana i 3 noći, sve čekajući da se i ne vrate.
Čim je shvatio igru, snalažljiv kakav je bio, Vladan je nabavio civilno odelo i ušao u voz koji je vodio do Beograda. Vozovi su bili prepuni, a vojna policija ih je češljala u potrazi za dezerterima. Kako se provukao, čudio sam se.
Tako, lepo. Nekim unutrašnjim radom treba se učiniti prvo sivim. Zatim neprimetnim.
Ma nemoj.
Ne zračiti ni na koji način. Nemati ličnosti, ni daha, ni kucanja srca, ni straha, ni hrabrosti. Policijska patrola je prošla pored mene ne tražeći vojnu objavu. Uspeo sam da stignem u Beograd neprimećen.
Kako?
U prvo vreme krio sam se kod rođaka. Bio sam i ostao bez vojnih isprava.
Ulicama je Vladan išao isto tako siv, neprimetan. Menjao je često mesta stanovanja. Nisam znao kako će tu svoju situaciju razrešiti. Preko uticajnog oca, jedne svoje mlade obožavateljke, zaposlio se u UNESCO i najzad dobio pasoš za Švajcarsku i otišao iz Beograda, otišao.
Seko, seko, spusti malo surlo.
Devojko mala, pesmo moga grada.
Devojke naše mladosti žive mnogo duže na dečaci. Drugovi iz istog kraja, iz škole, sa beogradskih radnih akcija, iz omladinskih domova. Toliko je teže pozivati ih na završni svečani sastanak, govoriti im o ponovnom i posljednjem viđenju.
Pod kojim tebe snim, nemoj da budiš, oči moje smene, kad kiša pada, ja sam ovak sam.
Za oko te ne pasi, da te ne okrene.
Dragica imala je gramofon i radio. Mnogo smo muzike kod nje oslušali zatvorenih očiju, zabačene glave ako je bio Čajkovski, sagnute glave ako su bili Beethoven i Chopin. Posle je otišla da živi nekim drugim životom u drugom gradu i rodila je petoro dece.
Ja ću sigurno doći. E, možda bi prvo trebalo da održimo generalnu probu.
Da, da, to je dobra ideja, da.
Doći ću. Samo da mi njih neko pričuva.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo završnu scenu radiodrame Drugi dolazak Miodraga Pavlovića.
Ja gledam u plamen kao dete što gleda u ognjište. Kad sam voleo pucketanje plamena u maminom šporetu, a lepo je bilo i džarati vatru oko badnjačkog panja koji je tinjao čitavu noć. No ovo što sad vidim ne služi ničemu. U karavim strema, međutim, neko hodi. Ženska prilika pod velovima. Prikazanje. Mesečeva devica ili neka devojka koja pokušava da se spase od požara.
Lis je žuti veće po drveću. Lis je žuto dole veće pada. Zelenoga više ja nikad videt neću. Glava klonu, lice potamnilo, bolovanje oko mi popilo. Ruka lomna, telo izmoždeno, a kleca mi slabačko kolemo. Dođe doba da idem u groba.
Zdravo, otkud vi?
Došli smo po masku.
Kakvu masku?
Posmrtnu.
Naravno, naravno.
Maska koju smo pre mnogo godina skinuli sa jednog našeg umrlog prijatelja.
Pazi da ne oderemo kožu.
Evo ovde, ovde je počelo da se odlepi.
Polako, polako.
Ajde, ajde, ti sa druge strane.
Idemo na oruk.
Ajde.
Jedan, dva, tri.
Zvuk odlepljivanja bio je ljigav, lažan. Odneli smo masku, a na sahranu nismo otišli.
Došli ste po masku.
Da.
Ali ona više nije kod mene. Radomire, ti si je bio preuzeo.
Da, ali mislim da sam ti je vratio.
Nisi je vratio.
Jesam sigurno.
Ne.
Možda smo je dali nekom trećem.
I bit će da je tako.
Evo, skinite masku s mog lica. I živima se mogu skidati maske s lica. Samo se ostave otvori za disanje kroz nos. Dovoljne su dve slamčice ili čak jedna.
Ostaju sećanja koje nas privlače kao jutarnja svetlost. Sećanja stvaraju privid mogućeg novog detinjstva, vrlo malo nalik na davno detinjstvo. Na pragu večnosti, tokom slavlja samosvesnog uništavanja, sećanje je oblik posljednjeg posvećenja. Ono je produžetak smaka sveta, mada mu se prividno suprotstavlja. Između sećanja i stradanja stoji naša nepomičnost, jedino što može da nas izbavi. Nepomičnost sadrži u sebi toliko svečanosti i uzvišenosti da joj se moramo poveriti i predati. Ili ćemo to učiniti kad sećanje dovrši svoje izlete i nebeska kob završi svoj obračun sa dragocenostima našeg života i stvaranja, prezaduženim još od postanja.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo sada fragment iz radiodrame Miodraga Pavlovića, Pevanja na viru, u radioadaptaciji Radmile Vidak i režiji Nađe Janjetović. Drama je realizovana 1984. godine. Uloge u radiodrami tumače Aleksandra Nikolić, Enver Petrovci i Goran Bukilić.
Ovde je sve ozbiljno i na rubu smrti. U svetlosti zore sedimo udubljeni i krti. Svome smo rodu koleno, rame i bedro. I kao što nebesa svoje sunce nose, tako i senku pretka, kostur deteta živog, na pleća stavlja i uz pesmu prti. To široko i prostrano polje ima u sebi više boja poređanih u krug. Na njima ljudi rade, uveče stoje, gledaju u sredinu svog vida.
Nepoznat čovek u čamcu.
Mala kuća, sićušna žena.
Nepoznat čovek u čamcu.
Žgoljave ribe,
golema, vira.
Sten, bezbrodna reka.
Nepoznat čovek u čamcu.
Nepoznat čovek u čamcu prolazi pored vira.
Tu, oko Dunava, još ima ječma. Dalje na sever šuplje su trave. Sve što čovek zna steklo se na terasi. Iz blata se rađa žetva i krčazi, po šiblju lete divne ptice, ljudi se dovikuju s obale do močvare, sve više vole kopanje i otkrivaju lobanje.
Kamen po kamen, stena po stena, ovde su vrata za sunce. Tamo put u podzemna prsa, kamen po kamen, stena po stena, ovde su vrata za sunce, tamo put u podzemna prsa.
Dolazi ona, brzonoga, obla, vatri vična.
Dolazi medved sivi da vidi gde smo to sinoć bili. Dolazi često sa svojim sjajnim granjem naš starešina Jelen. Dolazi nam i pčela ljuta i ostavlja med kao zbog sebe. I ptica se spušta u blizinu bubnja, a on je gorak i prgav ko pelen. I hrastovi tako dođu da nam nešto ispod kuće iščupaju i protresu.
Ali zašto dođe kamen čupav i gleda u nas kao zvere? I zašto je s neba palo na sred sela nešto crno i vruće? Zašto da pretnja i dalje živi?
Dolazi ona, brzonoga, obla, vatri vična. Dolazi da sluša, da zove decu, da gaji nas i oganj. On će joj dati kostur na dar i sebe kao Boga.
Vijuge na kamenu izbijaju iznutra. Krvna plima naš oblutak sneva i vidi san gore na površini mozak ima. A na mozgu jedan kamen sve sluša i pliva. Pliva. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Graze za snove slušamo još jedan fragment iz radio drame Pevanja na viru Miodraga Pavlovića.
Veče, to je komarac. Noć je sovuljaga. Jutro otvara osinjake. Podne se bumbaru toplo udvara. Čitav dan je u znaku pčele koja radi uz cvetni jauk. Čovjek preko svih nešto plete. On i pauk.
Počeo si u snu da govoriš oštre reči, kao ratnik koji se na opsadu sprema. Brusiš i odbrusiš, sanjaš svoj gnev. To donosi sreću na početku. Onda vatra iz prstiju postaje vidna. Misliš da si buktinja, a ti čađav.
Sve je istina kako se vidi danju i noću. I ono što dolazi u snu, volja višnja. I ono što govori riba stolna. I žena koja se odeva u krljušt kazuju jedno isto. Niko ne zamišlja.
Priča se da je nekad bilo bolje. Znao se red. Hrane je bilo za svakog, zimi i leti. More je bilo posvuda, živeli smo u njemu srećni i siti. Sad jedan njegov rukav držimo da ne ode.
Zemlja je nisko pala. Blato je sito tragova gde smo bili. Mora da se poštuje soko, na najvišoj kuli upravnik grada, krvožedan. Ili će ulice zalutati u korov i vodopad će da presuši. Sokolu podnose glave da ih kljuje. I biser, da mu je lepše na duši.
Naša glava liči na sunce, na školjike, na predvodnika ribljeg. Obla je, rečita, tvrda ko kamen kad spava. Ode u lov, mrtva se obraća vatri ili s vrha sela zavodi red. Kad dobro razmisli glava, najveće je blago ona sama.
Dok mi radimo s nogama u modrom svodu, gledamo pod sobom ptice i žanjemo što neko nad nama seje. Zmijo, kad obiđeš svoj krug, vrati mi se utoljene žeđi, puna znanja. Juče imamo veliku bugu.
Tri ptice crne lete na mene.
Na najbližu stenu stala je ljeguna.
Tri ptice crne lete na mene.
I gleda crno, sunce je jedva može od strata
na greje. Crne ptice lete na mene, govorim mrzak, tri crne ptice lete, ostala se na
traži vode, vode.
Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Delegacija Srbije, predvođena premijerom Aleksandrom Vučićem, započinje dvodnevnu posetu Nemačkoj, tokom koje će učestvovati na konferenciji Zapadni Balkan. Kako je najavljeno, Vučić će se prvog dana sastati sa nemačkim ministrom za ekonomsku saradnju i razvoj Gerdom Millerom, kao i sa predstavnicima Svetske banke. Konferencija o Zapadnom Balkanu na programu je u četvrtak. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je u Salzburgu da će Srbija i dalje biti značajan faktor regionalne stabilnosti i pouzdan partner u međunarodnim odnosima. Dačić je na konferenciji posvećenoj Prvom svetskom ratu naglasio da je za Srbiju Kosmet najvažnije bezbednosno pitanje, te da je Beograd posvećen dijalogu s Prištinom kao i sprovođenju Briselskog sporazuma. Republička izborna komisija usvojila je uputstvo za sprovođenje neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, zakazanih za 26. oktobar. Zamenik sekretara RIK-a Veljko Odalović rekao je da će, bez obzira što RIK prvi put organizuje te izbore, svim učesnicima izbornog procesa obezbediti ravnopravan tretman. Telo 30-godišnjeg Petra Obrenčevića, konobara koji je pre nekoliko dana nestao sa beogradskog splava Shake and Shake, izvučeno je sinoć iz reke kod Kula Nebojša. Petar je nestao noć između 23. i 24. augusta dok je radio na splavu. Predsjednik Francuske, François Hollande, imenovao je novu rekonstruisanu vladu. Premijer je ponovo Manuel Valls, ali su novi ministri ekonomije, prosvete i kulture i komunikacija. U prvoj izjavi posle rekonstrukcije kabineta, Valls je najavio da će u septembru ili oktobru parlament glasati o poverenju vladi. U Veneciji počinje 71. Mostra, najstariji međunarodni filmski festival. Od oko 50 filmova koji će biti prikazani do 6. septembra, 20 ostvarenja se takmiči za Zlatno glava. Ana Ivanović i Aleksandra Krunić plasirali su se u drugo kolo US Opena. Ivanovićeva je savladala američku teniserku Alison Riske sa 2-0. U narednoj rundi igraće protiv Čehinje Karoline Pliškove. Krunićeva je noćas pobedila Poljakinju Katarinu Peter sa 2-0 po setovima 6-4, 6-1. U drugom kolu sastaće se sa Amerikankom Madison Keys. Filip Krajinović poražen je od Amerikanca Tima Smičeka sa 3-1. U konkurenciji dublova Nenad Zimonjić i Kanađanin Daniel Nestor plasirali su se u drugo kolo, pošto su pobedili Britance Fleminga i Hutchinsa sa 2-0. Vreme danas pretežno sunčano, popodne na oblačenje s kišom i zahlađenje. Temperatura do 30 stepeni. Trenutno je u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Celaković. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove nastavljamo da slušamo odabrane delove iz radiodrama Miodraga Pavlovića. Slušamo deo iz radiodrame Koraci u drugoj sobi, koja je realizovana 1994. godine u režiji Bode Markovića. Uloge u radiodrami tumače Ljubivoje Tadić i Anđelka Milivojević.
Jovane, čuješ li? Neko nam je ušao u kuću.
Možeš mirno da spavaš. Mi nemamo ništa s njim.
Ti se plašiš. Zato i stojiš tu da te ne iznenadi. Treba vikati u pomoć.
Milice! Samo ti opet lezi. Šeta gore dole. Izgleda da je zamišljen. Ne treba gubiti glavu.
Ko s...
To znam iz iskustva. Tebi to mora zvučati čudno jer ti si se sada prvi put probudila.
Šta hoćeš ti mi da kažeš?
Ti koraci. Čuju se skoro svake noći, ali ne treba ničega da se bojiš dok ja ovako stojim. Ako te neko posmatra kroz ključonicu dok ležiš, može da uđe u tvoju sobu i da ti zapuši usta. Ali ako stojiš, on ne zna kakve su ti namere. To ga zbunjuje i on mora najzad da se povuče. Ukoliko još i pronicljiv, pomisliće da si lud, a to je najbezbednije za tebe, odnosno mene. Takvi me duboko poštuju.
Strašno.
Šta? Ovo stajanje?
Ne, gledati te cele noći kroz ključavnicu. Kakve pretpostavke mora taj lopov da pravi? Od kakvih besmislica da uzdrhti?
Nekolicina ih je poremetila pameću. Pa i ti si mi pričala o nekom lopovu koji je završio u ludnici.
Dragi, ti si zbilja sjajan. Tako neobične metode.
Znači, utešio sam te. A sada, nastavi da spavaš. I nikome o tome ni reči. Moj trik mora da ostane tajna. Inače, njegovo će dejstvo omanuti.
Ne brini. Samo mi obećaj da ćeš me probuditi kad neki od tih uljeza počne da ludi. To me zanima kao neka vrsta osvete.
Otkud mogu tačno da ocenim trenutak njegovog poremećenja? Samo na osnovu zvuka koji do nas dopire. Neki put pomislim, evo, izaju ga živci. Trči po sobi kao sumanut, lupa. Proizvodi zvukove kao da ide četvoronoške. Ali možda je tad najopasniji. U takvim prilikama treba sačuvati hladnokrvnost. Što ja i činim. Ali kad bih te probudio...
Ja ću ostati hladnokrvna ukoliko ne prsnem u smeh.
Tiše, draga, naljutit će se.
Ćutaću. A ti stoj tu i budi što zagonetniji. Ti baš svake noći stojiš ovako.
Svake bogovetne.
Pa ti zbilje prinosi žrtvu našoj ljubavi i braku. Ali zar se tako nećeš fizički upropastiti i na kraju doživeti nervni slom? A onda ko će da me čuva?
Ja u ovom položaju izvrsno spavam. Mislim da više ne bih ni mogao u krevetu ni da zaspim.
Ti si čudovište, kako samo možeš?
O, mila moja. Izvanredno sam prostudirao ovo pitanje onda kada si tvrdila da te ne volim. Vidiš ovaj štap?
Ti ga nerado upotrebljavaš. Otkud sad?
Donji kraj mu je od gume i ne kliza kad se oslonim na njega. Uprem ga u pod, drškom podupem leđa i zadanem dršku za kaiš. Te tako obrazujem s njim jednu geometrijsku figuru, stabilnu kao što je trougao, i raskoračim se pa postanem nalik na tronožac. Tako čvrsto, odoprt od svoje noge i izbočen, izgledam kao da sam spreman da uđem u borbu. A za to vreme spavam. I zastrašujem uljeza.
Ja ti se divim. Ali nije li bolje...
Osloniti se samo na zdrav razum.
Zamandaliti vrata, staviti rešetke na prozore i mirno spavati. Ako bi ti na svaki način hteo da se žrtvuješ...
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo sada jedan fragment iz radiodrame Device mudre i lude Miodraga Pavlovića. Drama je realizovana 1994. godine u režiji Nađe Janjetović. Uloge u radiodrami tumače Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Aleksandra Nikolić i Đurđija Cvetić.
Da žive device mudre, da žive blede i rumene, device mirne, nek su i šture, da žive visoke i lake lovkinje, hrabre, što lepo govore i slušaju savet. Nauka im je bliska i tajni glasovi ruže. Divna je njihova vernost i čvrsta uverenja i dobro vaspitanje. One su mudrošću zanesene, uvek svesne visoke svrhe, i kad su krhke dobro računaju, i kad su štedre, i kad su zaštitnice štednje. One znaju za nadzor, za rad i za pregnuće, sve najlepše kazuju ocu o deci, ćerci o bratu i ujku. Prikriju domaću raskoš, gone iz dvora raskalašnost i poroka bezgraničije. Dajte nam, device mudre, što daju savet ratni, tačan. Nek su malo i čudne u tom sve razumlju, one daju odgovor jednoznačan i dobro podnose skrušena bdenja. Kad otvore vrata, otvore vidike, uz njih se svako budi lak, bez mamurne more, kao na širokom stepeništu koje vodi u visinu. Čak i kad nađe oko sebe gavrane i ruševinu, ona neće da ode niti da izda, ostaje u svakom stanu. Hvalite devicu mudru, ona ne pušta u sebe.
A one devojke lude u kojima nađo smo gaza, ali nije bilo broda, skupeli su lepotom ne iznad neba, ni iznad dimnjaka. Šta nam je bilo? Kao da ne beše drugog spasa osim zanosa iz pećine i slatke srži iz kičme što plaminja usred zime. Seli smo u podivljala kola kraj sestre milokrvne koja se ne usteže, da bude glasna, da bude gola, da pobegne od kuće i tajnu svog oca oda pa se u mesečinu zaleti. Učeni više no što obeća, spava kad treba bdeti i budi se kad stigne putnik iz daleka uz mnogo smeha. Device lude domaćina kradu i pevaju divno. S njima se iznenada gase svetla, unatrag beže, umjesto mlijeka nude grudi, kriju se među ovce, unesu kavge između brata, bratučeda i druga, po danu crne, po tami mesečasto blede. O, ko sa njima pođe, neće mu prestati ponoć. U ponor će ga smestiti postelja medna i njene kože. Pa se sad odluči.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove, poslednji put ove noći slušamo insert iz radiodrame Device mudre i lude Miodraga Pavlovića.
Ima i jedna devica slika, sa nama na večnost spremna, koju slikar ne može da nađe, ni ribar da izvadi iz mora. Ta čistota koja nikog ne doji, niti ima nameru da bogove rađa, ne silazi k nama od pramajke, niti od onih žena što su u sedlo sele da ratuju nasuprot muškoj strani. Njena strast ne hara, nit mudrost robi. Ona nije oličenje plemena, plemstva, ni ideje. Kada zora sliče, ona stoji iznad Jablanova, neko svetlo tkanje. Sećate na obale daleke, odakle blaženstvo veje, nad kojima zvezde streme, da uđu u deo njenog lika. Ona se okreće čoveku kog neće da zanemari. Ta devojka jutra gleda blago, ta devojka jutra rukama vetra, gleda paučinom svetlom, posredno grli rukama vetra, paučinom svetlom što struji dnom sunčevog maza. U ruci joj čaša zvoni i ljeskaju se mora. Sa njom i ponoć postaje svetla. Prolazi posred svečanog zbora, kao da umesto kostiju nosi biljur. Zatim odmah ide na planinu, u dugačkoj odori, gleda rubove planete i daljne daljine koje svetle. Uporedo s nebom pruža dlanove i čelo. Ona kaže svoje ime,
u kojem
se ukršta mnoštva,
žrtva, žrtva i saznanje, ljubav koja sve otvara, tako da više ničeg nema, ni dovratka, ni vrata, ni sunca na vrhu hrana. Ostaje samo neka dobra veza s devičanstvom, koje ide visoko iznad mlečnog puta, ali je kretanje istog smera, kao taj žamor u prsima, koji diše i dokazuje da se ne radi u kinu.
Von Aquagen und gib fein Acht. Wir haben euch etwas Fettes mitgebracht.
The hour for which people have been waiting for centuries. Man's first flight into cosmic space. Here are the pioneers seen off by some of the thousands who contributed to the maiden voyage. Man is stepping into the unknown world with caution. This is a test flight. Today the space navigators will spend only a few hours in space orbiting the Earth. Physical reactions during flight have to be checked, equipment tested. The signal ready. Only moments left before the start.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.